În lumea aceasta trebuie să recunoaștem că nu există nicio carte care să aibă puterea să schimbe caractere. Aduceți-vă aminte că zeci de ani Ceaușescu a vorbit celebra expresie omul nou, omul nou al societății contemporane, omul nou. Unde este omul nou? Unde este omul nou? Omul nou este atunci când face avort? Omul nou este atunci când divorțează? Omul nou este cel care astăzi a umplut pușcăriile și mai avem nevoie să construim altele și nu ne mai pot stăpâni polițiștii pe care îi dublăm la fiecare an? Omul nou este acel care ți-a spart casa? Cel care te-a lovit și ți-a furat banii din portofel? Ăla e omul nou? Dacă ăsta e omul nou, ăla vechi, cum e? Biblia este o carte care schimbă vieți. Când eu am avut vârsta de 21 de ani și am intrat pentru prima oară în locul acela și un pastor evanghelic a citit din Biblie și mi-a explicat despre faptul că eu sunt o ființă păcătoasă, ca toate celelalte 6 miliarde. Păcatul meu îl obligă pe judecătorul Dumnezeu să fie drept și el condamnă păcatul din mine în iad. Dar Iisus Hristos, Mântuitorul Fiului Dumnezeu, vine înaintea judecății lui Dumnezeu și vrea să mă salveze. Iar Biblia este cartea care mă informează despre șansa grațierii. În seara aceea m-am gândit la mine și am spus, nu vreau eu să fiu iertat? Ba da. Vreau eu să merg în iad? Sigur că nu. Eu vreau să nu merg în foc. Focul nu este un lucru de dorit pentru mine, nu face parte din interesele și pasiunea mea. De aceea, dacă pot să scap de foc, de iad, atunci vreau să scap. Și în seara în care Dumnezeu mi-a spus, vrei să fii grațiat? Am strigat cât m-a ținut gura, da, eu vreau să fiu grațiat. În cartea aceasta există autoritate. Cartea aceasta are suficientă autoritate ca să schimbe viața mea. Toate lucrurile murdare pe care le-am făcut în trecut, nu le mai fac astăzi. Și sunt aici sute de oameni, între miile acestea de oameni, oameni care au avut viața schimbată, pentru că la un moment dat au ascultat Evanghelia. Apostolul Pavel explică spunând, grecii caută înțelepciunea, iudeii caută evenimentele supranaturale, noi căutăm Biblia, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru cel care crede. Stimat prieten, dacă în această seară nu crezi în Dumnezeu, nu crezi în Iisus Hristos, cartea aceasta este o istorie și nu dai doi bani pe ea. Dacă ești un om care crezi în Dumnezeu, cartea aceasta este un lucru pentru care accept să-ți dai viața dacă va fi nevoie. Wurm Brand, un mare predicator și om al lui Dumnezeu, povestea despre o experiență pe care au avut-o o mână de creștini, o biserică interzisă dintr-o țară sud-africană care avea o altă religie decât creștinismul. Și în țara aceasta creștinismul era o religie interzisă. 100 de oameni au fost convertiți la creștinism și se adunau în ascuns pentru a proclama numele lui Dumnezeu, însă dacă erau prinși, ei erau condamnați la moarte. Un ofițer și cu o mână de soldați a identificat grupul acesta de credincioși care se rugau și citeau Biblia, a intrat peste ei, l-a îmbrâncit pe pastor, a luat Biblia, a aruncat-o pe pragul ușii și a îndreptat automatul spre cei 100 de oameni care erau în sala aceea și a spus, în clipa următoare am să vă împușc pe toți. Vreau totuși să vă ofer grație. Dacă cineva vrea să scape, eu cu de la mine putere, las să fie liber cu o singură condiție, să scuipe pe Biblie. Pur și simplu să scuipe pe Biblie. Asta pentru mine va fi dovada că se lapădă de Biblie, se lapădă de Dumnezeu și de această religie neadevărată. A fost mult până când o persoană a făcut acest lucru și apoi încă 98 de oameni au repetat asta. În sala mai rămas o tânără de 16 ani și a urmat să facă asta și ofițerul și-a atinsese scopul. Tânăra s-a dus la Biblie, s-a plecat și în loc să scuipe a ridicat-o, a șters-o pe haina ei, a privit-o cu o bucurie neînțeleasă de ofițer și a spus, domnule ofițer, cartea aceasta este scrisoarea de iubire pe care mi-a trimis-o mirele meu Iisus Hristos. Cum mi-aș permite eu să fac acest gest împotriva prea iubitului meu? Ce rău mi-a făcut iubitul meu ca să scuip pe scrisoarea în care îmi spune, te iubesc, te ador, vreau să te fac fericită, vreau să vin să te iau și să devii desfătarea și bucuria mea. A răsunat o rafală de mitralieră și tânăra, doar la 16 ani, și-a încheiat călătoria. Dar a încheiat-o frumos. De ce? Pentru că această carte a identificat-o cu cel care a trimis-o. Nu este așa că sunt daruri pe care ni le fac cei dragi și darurile acelea au o valoare sentimentală? Spre exemplu, dacă soția mea îmi dă un ac de cravată de ziua mea și îmi cumpăr și eu un ac de cravată și pierd ambele ace de cravată, eu vă asigur că cel de, după care îmi pare rău, e cel pe care mi l-a făcut soția cadou. De ce? Are o valoare sentimentală. Adică eu identific acul de cravată cu soția mea și această bucățică de metal, care nu este foarte scumpă, capătă valoare exagerată datorită celui care mi l-a dat. Cartea aceasta nu este o simplă carte. Cartea aceasta a trimis-o prințul vieții mele, cel care a murit pe cruce pentru că mă iubește, mi-a trimis această carte. Am această carte de la el. Cum mi-aș permite eu să cred că această carte e o carte obișnuită? Această carte o am de la el, iar între el și această carte pentru mine nu e nicio diferență. Dacă îl iubesc pe el, iubesc cartea aceasta. Dacă îl respect pe el, respect cartea aceasta. Dacă mi-aș da viața pentru el, îmi dau viața și pentru cartea aceasta. Pentru că în cartea aceasta este el. În cartea aceasta există autoritate, pentru că el are autoritate. El are putere în cer și pe pământ. El a creat cerul și pământul, l-a făcut pe om. El este Dumnezeul care face tot ce vrea în univers. El pornește vântul și ploaia. El a făcut galaxiile. El m-a făcut pe mine și de 40 de ani mă urmărește cu iubirea lui. Mă urmărește cu dragostea lui și înainte ca eu să mă nasc, el a murit pentru mine. A stat agățat între cer și pământ pe o cruce din Israel, pe dealul care are formă de craniu, pe Golgota. Și acolo a murit pentru mine. Acest Dumnezeu care m-a creat a venit să mă grațieze după ce am intrat în pușcăria propriului păcat. Când aud această veste, o veste care schimbă viața mea, pot eu să stau liniștit? E vorba de mine. Eu vreau să ies din pușcărie. Eu vreau să fiu liber. Eu nu mai vreau să fiu condamnat. Sigur că acest mesaj este extraordinar pentru mine. Dar dacă nu crezi, mesajul acesta se numește religie și nu dai niciun ban pe el, nu are niciun preț pentru dumneata. În Evanghelie există autoritate. Cunosc foști alcoolici care s-au convertit prin mesajul Bibliei și viața lor s-a schimbat. Cunosc oameni care și-au înselat soția sau soțul, oameni care au fost robiți de jocuri de noroc, oameni care s-au drogat, oameni care au avut probleme de morală foarte grave și la un moment dat l-au cunoscut pe Dumnezeu și l-au acceptat pe Iisus Hristos prin credința în această carte și viața lor s-a schimbat. Această carte a schimbat viața lor. În cartea aceasta există autoritate. Sunt aici sute de oameni care pot să spun în această seară: eu sunt o dovadă a autorității Bibliei. Biblia a schimbat viața mea. Am renunțat la țigări pentru că Biblia mi-a spus că să fumez e păcat. De multe ori mi-am înfrânat nervii și m-am abținut să nu vorbesc urât față de soția mea, doar pentru faptul că Biblia îmi spune soțul trebuie să-și iubească soția. Altfel, m-aș fi exprimat la nervi cu libertatea de a mă descărca de emoțiile mele negative. Dar Biblia îmi spune: iubește-ți nevasta, iartă-ți nevasta, nu fura, nu minți. Și cartea aceasta modifică comportamentul meu, modifică viața mea. Și dacă nu mai fur astăzi, nu mai fur datorită Bibliei. Și dacă nu mai mint astăzi, nu mai mint datorită Bibliei. Și dacă nu mi-nșel nevasta astăzi, o fac doar pentru că Biblia îmi spune că asta este păcat. Cei care cunosc Biblia și o respectă nu sunt slabi de minte, nici prostuți. Nu sunt nici oameni care nu știu să se descurce. Sunt doar persoane care respectă stăpânul acestei cărți și cartea aceasta. Când se va întoarce stăpânul ei, n-ar fi necinstit să nu facă diferența între noi doi? Ți s-a întâmplat să primești vreodată salariu de la compania unde lucrez eu, dumneata care nu lucrezi cu mine? Ce aș zice eu dacă compania unde sunt eu angajat și dumneata nu ești, ne-ar plăti pe amândoi? Păi eu m-aș duce la director și i-aș spune: domnul director, ce înseamnă asta, domn? Orică nu muncești, orică muncești, mata, dai bani așa la fiecare, păi de mâine nu mai muncesc nici eu. Nicio companie din lume nu plătește muncitori care lucrează în altă parte. Cum vă permite să credeți că Dumnezeu va veni și așa în gro va arunca cu iubirea lui ca cu postrovolul peste oameni. Omule, ce cumperi la piață și pui în sacoșă? Aia scoți acasă. Cum îți închipui să crezi că Dumnezeu va fi așa de slab să ne amestece? Dumnezeu este plin de iubire, dar este sfânt și drept. Orice om care îl cunoaște pe Dumnezeu știe că Dumnezeu este singura persoană dreaptă din univers. Am încredere în dreptatea lui Dumnezeu. Tocmai de aceea m-am întors la El. Știu că Dumnezeu va fi drept și dacă nu mă întorc la El, mă va trimite în iad, pentru că o viață întreagă mi-a oferit iubirea, o iubire pe care eu am refuzat-o. Aș vrea să vă spun câte ceva despre scopul Evangheliei. Am vorbit despre unicitatea Evangheliei, suficiența Evangheliei, autoritatea Evangheliei, acum scopul Evangheliei. Care este scopul Evangheliei? Scopul Evangheliei este să informeze. Biblia informează că oamenii sunt păcătoși. Află, dragul meu prieten, că ești un om păcătos. Nu ești un om rău, ești un om păcătos. Nu ești un criminal, ești un om păcătos. În fața sfințeniei absolute a lui Dumnezeu, 6 miliarde de oameni sunt păcătoși. Dacă într-o compoziție de 20 de ouă pe care le amesteci, pui un singur ou stricat, nu e așa că toată compoziția este stricată? La fel, un singur păcat poate să strice toată compoziția cinstită a vieții mele. Scopul Evangheliei este să te informeze. Ești o persoană păcătoasă? Dumnezeu condamnă păcatul și la sfârșitul veacurilor Dumnezeu va trimite în iad pe toți păcătoșii. Înainte de asta, Dumnezeu îți oferă posibilitatea să ieși de sub incidența propriilor păcate, acceptându-L pe Hristos. Scopul Evangheliei este să te informeze. Omule, poți fi iertat. Oricâte păcate ai făcut în trecut, multe sau puține, ești un om iertat dacă accepți prin credință jertfa lui Iisus peste sufletul și peste Duhul dumitale. Al doilea scop al Evangheliei nu este doar să informeze, este să poruncească. Hristos a spus, vă poruncesc să vă pocăiți, pentru că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Să te pocăiești înseamnă să te căiești de lucrurile păcătoase făcute în trecut. Dacă eu am deranjat pe cineva, îmi pare rău când ajung seara acasă și spun, măi, dar nu puteam să-mi văd de treabă, l-am deranjat pe omul acela, l-am lăsat trist, l-am înjurat, poate l-am lovit, poate i-am făcut altceva, îmi pare rău. Cum să nu-mi pară rău că Dumnezeul care m-a creat, care mi-a dat sănătate 40 de ani, i-am întors spatele? N-am fost preocupat decât de propriile plăceri și am pus în față un zid ireal al religiei mele, dar în spatele religiei mele există gânduri păcătoase. Ce faci cu ele? Există sentimente păcătoase. Ce fac cu ele? Există practici păcătoase. Ce fac cu ele? Astea se numesc păcate. Astea reclamă justiția divină. Și dacă justiția din lumea noastră astăzi are capacitatea să identifice de cele mai multe ori infractorii și să-i condamne, cum nu va putea Dumnezeu să știe care este adevărata mea față, adevărata față a sufletului meu? Ce este în spatele aparenței mele religioase? Este o mână de țărână plină de pofte, plină de patimi, plină de orgolii, plină de vicii și plină de nedreptate. Scopul Evangheliei este să te informeze și scopul Evangheliei este să sporuncească. Astăzi Dumnezeu, spune Biblia, poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, adică să regrete timpul pierdut fără Dumnezeu. Dacă îmi pare rău de ceva, îmi pare rău că au fost ani în care m-am comportat față de Dumnezeu ca un dușman. M-am comportat față de Dumnezeu aruncându-i toate păcatele cu care am păcătuit în față. Îmi pare rău că l-am deranjat pe Dumnezeu. Îmi pare rău că nu l-am slujit înainte de vârsta de 21 de ani. Îmi pare rău că n-am predicat de mai demult despre Iisus Hristos. Îmi pare rău că n-am citit Biblia să știu că mă iubește cineva în lumea aceasta. Nu pentru trupul meu, nu pentru banii mei. Mă iubește cineva pentru sufletul meu. Mă iubește cineva în mod sincer. Și 21 de ani eu n-am făcut nimic pentru ca să-mi merit această iubire. Și totuși Dumnezeu mi-a oferit-o. Scopul Evangheliei este să te informeze și scopul Evangheliei este să sporuncească. Dacă guvernul României are dreptul să-ți poruncească să plătești TVA și îl plătești, că altfel vine fiscul. Dumnezeu cu atât mai mult are dreptul să spună că trebuie să te pocăiești. Pentru că firul vieții dumitale e înfășurat pe degetul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu în noaptea aceasta spune, dă-mi sufletul, nu mai poți să trăiești o singură secundă. Când îți vine rândul, dragul meu prieten, tânăr sau bătrân, ori de o boală, ori de alta, lași totul, terminat sau neterminat, și te duci la cele veșnice. Cine poate să trăiască în afara timpului pe care îl acordă Dumnezeu? Cine? Cine poate să sfideze moartea și să trăiască dincolo de timpul pe care îl acordă Dumnezeu? Cine? Nimeni. Trăiești doar atât cât îți permite Dumnezeu. Iar la sfârșit, dragul meu prieten, va fi un cântar unde vei fi cântărit despre modul în care ai trăit. Scopul Evangheliei este să te informeze. Scopul Evangheliei este să sporuncească oamenilor de pretutindeni. Ultimul lucru pe care vreau să-l spun este esența Evangheliei. Care este esența Evangheliei? Esența Evangheliei nu este porunca. Esența Evangheliei nu este judecata. Esența Evangheliei nu sunt îngerii. Esența Evangheliei este cadoul lui Dumnezeu în persoana Fiului Său, Iisus Hristos. De la prima carte a Bibliei, capitolul 3, și până la ultima carte a Bibliei, ultimul capitol, ca un fir roșu, se vorbește despre Iisus Hristos, Alfa și Omega, Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui David, Cel care s-a născut într-un grajd în Betleem pentru ca să aibă la El acces oamenii săraci și simpli. Iisus Hristos este esența Evangheliei. Nu religia este esența Evangheliei. Nu legea este esența Evangheliei. Nu judecata este esența Evangheliei. Esența Evangheliei este Iisus Hristos. Pentru că Iisus Hristos a venit pe planeta Pământ, pe o planetă îmbibată de păcat și de oameni păcătoși, și a murit pentru ei, a transferat în contul lor iertarea sa, sângele său, și sângele lui Iisus Hristos ne iartă de orice păcat. Apostolul Ioan ne învață, copilașilor, vă spun să nu mai păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la dreapta lui Dumnezeu un mijlocitor. Versetul 9 din capitolul 1 de deasupra spune, dacă voi vă mărturisiți păcatele, El, Dumnezeu, este credincios și drept să vă ierte orice nelegiuire și sângele lui Iisus Hristos să vă curățească de orice păcat. Cu ce scoatem petele de pe haină? Cu apă și detergent. Cu ce scoatem păcatele din cugetele noastre? Apa nu intră în cuget pentru că cugetul e o instanță spirituală. Apa nu spală decât lucruri materiale. Sufletul nu se poate spăla cu apă. Mintea nu se poate spăla cu apă. Curentul, care este o realitate invizibilă, nu se poate spăla cu apă. Tot la fel păcatul, care este o realitate spirituală, nepalpabilă, nu se poate spăla cu apă. El poate fi trecut doar în contul lui Iisus, ca și cum eu cheltuiesc și când ajung la casă, prietenul meu vine și îmi spune, lasă că plătesc eu. Și eu ies cu sacoșa plină și nu dau nimic. Și pur și simplu plec și în inima mea spun mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc și plec cu sacoșa plină, dar n-am plătit nimic. Însă altcineva a plătit pentru mine. Iisus Hristos a plătit pentru toate păcatele mele. El a plătit pentru toate păcatele mele pe care le-am făcut din cea mai tânără tinerețe până în ultima zi. El a murit pentru păcatele mele. El a fost pus pe cruce și dreptatea lui Dumnezeu a căzut peste el. A fost părăsit de Dumnezeu, a fost părăsit de îngeri, a fost părăsit de apostoli, de prieteni, toți l-au părăsit. Și în clipele acelea de singurătate teribilă, sub apăsarea păcatelor tuturor oamenilor, a strigat la Tatăl și a spus, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Pentru că în el era păcatul meu și Dumnezeu și-a întors fața de la păcat. Când Iisus Hristos a conținut păcat, Dumnezeu și de la Fiul Său și-a întors fața. Numai că păcatul pe care îl conținea Iisus nu era păcatul lui, era păcatul meu. De aceea eu nu mai am păcate. Cu mult timp în urmă a venit Iisus Hristos prin vestea bună la mine și mi-a spus, ești un om care urmează să ajungi în iad peste 10 ani sau peste 80 de ani. Eu vreau ca să iert păcatele tale și să te grațiez. Vrei să fii grațiat? În seara aceea, de duminică, am stat în fața propriei mele conștiințe. Am stat în fața propriilor mele idealuri. Și m-am gândit, Luigi, ce vrei tu de la viață? Ce vrei tu să se întâmple cu tine? Mai vrei o plăcere? Mai vrei o țigare? Mai vrei o sticlă de alcool? Ce mai vrei? Ce vrei tu de la viață? Ce vrei tu de la viitorul tău? Ce te aștepți tu să ți se întâmple? Te aștepți la încă 100 de plăceri și de emoții, de nopți pierdute și de aventuri și apoi iadul cu focul care nu se stinge și cu viermii care nu mor? La asta te aștepți tu de la viitorul tău? În ceea ce mă privește pe mine, eu nu vreau să merg în iad. Dacă cineva vrea să meargă acolo, este liber, Dumnezeu îi permite. Însă prin Evanghelie, prin vestea bună, prin acest mass media al lui Dumnezeu, Dumnezeu informează. Cine vrea să fie iertat, spunea Iisus Hristos, dacă vrea cineva să mă urmeze, dacă vrea cineva, tânăr sau bătrân, dacă vrea cineva, Dumnezeu nu spune obligatoriu toată lumea. Când Europa a fost încreștinată, n-a fost încreștinată prin liberă alegere, a fost încreștinată printr-un decret regesc. Și toți cetățenii au fost obligați să se încreștineze, indiferent de convingerile lor interioare. Și astăzi ne întâlnim cu creștini necreștini, cu oameni cu nume de creștin, dar fără convingere de creștin, cu oameni cu nume de creștin, dar cu o viață de păgân, cu un comportament de păgân, cu non-valori. Dragul meu prieten, stând în fața lui Dumnezeu, în fața Evangheliei Lui, aș vrea să te întreb, ce vrei să alegi? Ce aștept să ți se întâmple mâine, poi mâine? Ce aștept să ți se întâmple când va reveni Iisus Hristos? În ceea ce mă privește pe mine, pe mine în dreptul meu, când acest mesaj a ajuns la urechile mele, am avut atâta minte să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, este în beneficiul meu să fiu iertat. De aceea te implor, mă mir că vrei, dar te implor, Doamne, iartă-mă. Pune peste mine sângele Tău și dă-mi neprihănirea lui Iisus Hristos. Așa a început viața mea spirituală cu Dumnezeu, așa s-a schimbat viața mea. Din seara aceea de duminică, Dumnezeu a turnat în ființa mea puterea de a renunța la păcat, un păcat care mă robea în trecut. Am fost tentat să amân, să fac asta mai târziu, pentru că oamenii sunt tentați întotdeauna să amâne. Din rușine, vrând să mai facă nu știu ce, sunt tentat să amâne. Dragul meu prieten, eu știu că ești doar un om ca mine, un om care ai plâns destul, un om care ai fost înșelat, un om care ai trecut prin spitale deseori, un om care ai avut probleme, un om care ai fost înșelat și mințit, nedreptățit. Cauți fericirea, alergi pentru un mai bine în fiecare zi. Știi că ești un om păcătos, știi că se va întoarce Dumnezeu, știi că va fi o judecată și că va fi și pentru dumneata. Însă în seara aceasta se întâmplă minunea lui Dumnezeu. Ți se oferă prin ușa deschisă, închisă altă dată, dar deschisă acum, ți se oferă iertarea. Ești liber. Vrei să ieși? Du-te. Vrei să rămâi? Stai. Fă ce vrei. Vrei libertatea? Nu poți să ai libertatea în timp ce stai în celulă. Dacă vrei libertatea, trebuie să ieși. Te invit, deschide-ți inima și acceptă-L pe Iisus Hristos. Spune în interior, prin credința din inimă, Doamne, iartă-mă, iartă-mă. Te accept în inima mea pe Tine, vreau să-mi schimb viața, să-mi ierți păcatele și să mă duci dincolo de cer. Iartă-mă, Doamne, că sunt doar un om făcut din țărână care Te-am supărat de-a lungul anilor. Iartă-mă. Nu amâna. N-ai de ce să amâni. Atunci când îți este foame și ți se pune masa, mai amâni? Atunci când îți este sete și patul stă la dispoziție și ai timp și e noapte, mai amâni? Dacă acum ți se oferă mântuirea, n-ai niciun motiv să amâni. Te chem să-i dai viața lui Iisus Hristos, iar El să-ți dea, dincolo de cer, raiul Său. Știu o întâmplare pe care am spus-o de mai multe ori. E o întâmplare adevărată care s-a petrecut cu mult timp în urmă cu o familie de bogătași din Anglia. Niște oameni care munceau greu tot anul. Cândva, spre toamnă, când business-ul lor, când munca lor nu avea randament maxim, ei își luau o perioadă de concediu de câteva săptămâni. Pentru că erau oameni bogați, aveau foarte mulți bani și aveau și multe slugi, mulți oameni care lucrau pentru ei. Și atunci, într-o caleașcă, într-o căruță, își încărcau mult bagaj, omul își lua soția, își lua o persoană care mâna caii și pleca undeva într-un vârf de munte unde avea o casă de vacanță, un castel, ca să stea acolo în liniște și să iasă de sub stresul profesional. Și din ultima localitate, când au ieșit și când începea muntele cu cărarea șerpuită, se îngâna ziua cu noaptea. Și undeva la marginea satului, într-o casă bine luminată, era cineva care cânta în cor, într-un grup de oameni. Și urechea sensibilă și delicată a soției bogătașului a perceput muzica aceea fermecătoare și l-a rugat pe soțul ei să se oprească caleașca și să meargă în interior să vadă cine cântă atât de frumos. Au mers înăuntru și acolo era o adunare creștină. Oamenii cântau imnuri de slavă lui Dumnezeu. Și femeia l-a rugat pe soț să stea pe bancă, undeva pe ultima bancă, și să asculte. Și după câteva cântece creștine, câteva cântări de laudă, un predicator a ieșit în față și a început să vorbească despre păcat și despre neprihănire, despre pușcăria păcatului și despre grațierea din pușcăria păcatului. Și la sfârșit a întrebat: bogat sau tânăr care ești aici, de ce să mergi în iad dacă în Hristos îți oferă raiul? Și dacă vrei să fii mântuit, vino să mă rog pentru tine. Soția l-a privit pe om lăcrimând și i-a spus: despre noi amândoi e vorba. Noi suntem bogați, dar păcătoși. Avem carte, dar avem și păcate. Haideți să ne întoarcem la Dumnezeu, să ne deschidem inima pentru mântuirea lui Iisus și să fim grațiați. Bărbatul a spus: tu ai dreptate, femeie, tu ești o femeie înțeleaptă, așa face. Dar noi suntem îmbrăcați de călătorie și pentru imaginea noastră de oameni bogați nu ne permitem să ieșim în fața la publicul ăsta îmbrăcați așa. Uite ce, eu îți promit că la sfârșit merg să vorbesc cu predicatorul și spun: predicatorule, mâine faci din nou o adunare aici și eu și soția mea mâine îți promitem că venim aici și ne dăm viața lui Iisus Hristos. Și am duplecat soția, s-a urcat în caleașcă și au plecat. Era noapte, ploua și vântul bătea puternic. Undeva când au ajuns pe munte sus, foarte sus, în cel mai primejdios loc, o prăpastie se căscade de subt. Calul s-a speriat, caleașca s-a răsturnat și s-a dat de foarte multe ori peste cap. Și amândoi, oamenii din caleașcă și cel care mâna caleașca, au murit. Înainte să moară, se zice că bogătașul acesta s-a târât cu ultimile sforțări spre soția lui. Și când a ajuns la ea, a mai apucat să spună: nenorocitule de mâine, m-ai despărțit pentru întotdeauna de Dumnezeu. Pentru el nu a mai fost mâine. Eu nu am de unde să știu că va mai fi un mâine. De aceea vreau să-ți spun, ai nevoie de Iisus Hristos. Tată care ești în ceruri, în numele Mântuitorului care a murit pentru noi pe cruce, ne oprim pentru o clipă. Stăm în fața domniei tale. Ne aplecăm cu respect, cu apreciere, cu adorare și mulțumire. Și în numele lui Iisus te lăudăm pentru că l-ai trimis pe Iisus să moară pentru noi. Eram încuiați în celula păcatului, legați, blocați pentru întotdeauna, plini de vicii și depinzând de ele. Însă îți mulțumim că ne-ai vorbit de libertate, de lumină, de soare. Îți mulțumim că l-ai trimis pe Iisus să moară. Tată, mă rog pentru fiecare bărbat și femeie, tânăr și bătrân, iartă-i dacă cred în tine și se căiesc de păcatele lor. Lasă pacea ta în sufletul lor și în casele lor. Binecuvintează viitorul lor și în ziua mare când te vei întoarce pe norii cerului. Tată, atrage-ne la tine. Ne închinăm înaintea ta și te adorăm. Tu ești Dumnezeu. Proclamăm numele tău. Înălțăm numele tău, Doamne. Punem numele tău peste noi, peste familiile noastre și peste viitorul nostru. Punem numele tău peste toată zona aceasta, Doamne, și peste întreaga Românie și peste pământul întreg. În numele lui Iisus, Mântuitorul și Regele, Domnul și Împăratul, ne-am rugat și îți mulțumim că ne-ai ascultat. Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin.